RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar. Pada hari Sabtu 19 Agustus 2017, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran terserial kami pada hari ini. Kami hadirkan di awal perjumpaan yaitu Warta Berita, dilanjutkan dengan Ulasan Pers, Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni dan Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami pada hari Sabtu 19 Agustus 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla mendorong para pelaku industri olahraga berkontribusi mendukung Asian Games 2018. Menlu konsisten membangun hubungan antar negara melalui budaya. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kalla mendorong para pelaku industri olahraga berkontribusi mendukung Asian Games 2018. Hal ini diungkapkan Yusuf Kalla hari ini usai meresmikan pameran sarana olahraga GOIFEX 2017 di Jakarta. Rizky Supermana melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 hari ini meresmikan pameran International Sport Fitness and Health Expo GOIFEX 2017 yang merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Asian Games 2018 di Indonesia pada Jakarta dan Palembang. Dalam pidatonya hari ini, Wapres Yusuf Kalla mendorong tumbuhnya industri olahraga dengan dukungan para pelaku industri olahraga dalam mensponsori berbagai kegiatan olahraga di tanah air, termasuk Asian Games 2018 yang membutuhkan banyak sponsor guna mendukung suksesnya terselenggara ajang olahraga multi-event 4 tahunan ini.
Jadi agar turut serta, jadi bukan hanya menunggu, tidak, harus mendorong orang olahraga agar industri jalan. Nah, jadi bagaimana sejalan itu? Kota Kadin penting ini untuk, karena ini para pengusaha juga harus mensponsori kegiatan supaya suasana itu timbul. Sukses olahraga, sukses berjalannya Asian Games, sukses juga industrinya. Karena barulah kita bisa bangga sebagai bangsa apabila hal itu dapat kita jalankan sebabnya. Sekali lagi terima kasih dan saya meresmikan Expo ini.
Bertajuk Asian Games GOIFEX Expo 2017, acara ini juga turut serta dalam acara kick-off Asian Games 2018, menghadirkan pameran dengan brand-brand ternama dalam industri olahraga dan kebugaran, juga berbagi aktivitas keolahragaan yang mempromosikan kegiatan Asian Games 2018. GOIFEX tahun ini akan diadakan pada tanggal 19 hingga 20 Agustus 2017 mendatang di JCC Senayan, Jakarta. GOIFEX 2017 ini juga menjadi sarana sosialisasi yang tepat bahwa Indonesia pada tahun 2018 mendatang memiliki dua event akbar olahraga internasional, yaitu Asian Games 2018 dan Asian Paralympic Games 2018. Turut hadir dalam peresmian GOIFEX 2018 yaitu Ketua KOI yang juga sebagai Ketua Asian Games 2018 Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Rosan Roslani. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konsistensinya memberi beasiswa seni budaya terhadap pelajar Indonesia ke luar negeri karena dinilai ampuh untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan di mata dunia. ditemui di sela acara Indonesia Channel 2017 di Surabaya Jumat malam yang merupakan penutupan penyelenggaraan program beasiswa seni dan budaya Indonesia untuk tahun ini. Retno memaparkan kementerian yang dipimpinnya sejauh ini telah memberikan beasiswa kepada sebanyak 776 siswa Indonesia ke lebih dari 40 negara. Dengan begitu dia menekankan para pelajar Indonesia yang mendapat beasiswa ini telah menjadi duta kebudayaan Indonesia di luar negeri. Dikatakannya, pemerintah Indonesia juga mengundang pelajar dari berbagai negara untuk belajar di Indonesia. Untuk tahun ini, terdapat 58 peserta beasiswa seni budaya Indonesia dari 45 negara. Menteri Retno meyakini, pada saat peristiwa beasiswa asal luar negeri ini pulang, akan memperkenalkan dan mengembangkan budaya Indonesia di negaranya masing-masing. Segera setelah memperoleh info kejadian aksi teror di Barcelona, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Madrid melakukan komunikasi dengan otoritas di Barcelona, diaspora Indonesia, anggota PPI, dan masyarakat Indonesia di sekitar lokasi kejadian. Sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban, baik korban meninggal maupun luka. Hal itu dikatakan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta Sabtu. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat 1.297 WNI di Spanyol, 120 orang diantaranya tinggal di Barcelona. KBRI Madrid telah mengeluarkan himbauan bagi WNI di Spanyol untuk lebih waspada dan hati-hati mengingat beberapa kali kejadian teror yang terjadi di Spanyol belakangan ini. Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Area FTA menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan ekspor dan akan memperkuat daya saing produk otomotif nasional. Hal itu dikatakan Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN, Bob Azam, di sela pameran otomotif di Tangerang, Banten, Sabtu. Menanggapi upaya peningkatan ekspor mobil, menurut dia, peran negara dan pemerintah untuk memperluas pasar dan meningkatkan ekspor otomotif nasional sangat menentukan, terutama terkait perjanjian perdagangan bebas dengan negara yang industri kendaraan bermotornya masih mengandalkan impor, seperti Australia. Dikatakannya, TMMIN terus berupaya meningkatkan daya saing, produksi, dan mencari peluang ekspor. Sampai semester pertama 2017, TMMIN telah mengekspor kendaraan ke lebih dari 80 negara dengan total volume 99.000 unit mobil utuh. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir di Jakarta Sabtu mengatakan kementeriannya siap memangkas regulasi yang menghambat untuk mendukung suksesnya hilirisasi hasil-hasil riset. Menurut dia, agar inovasi serta industri anak bangsa di Indonesia dapat berkembang, maka diperlukan perbaikan regulasi. Seperti pada perjanjian kerjasama produksi sepeda motor listrik Gesits antara Wika Industri dan Konstruksi dengan Garasindo dengan Institut 10 November Surabaya ITS. Dirinya berharap dengan perjanjian yang sudah ada, tidak hanya mencapai penandatanganan saja, tetapi dapat berlanjut pada industri realisasi dan berlanjut pada pemasaran kepada masyarakat. Kemristek Dikti lanjutnya siap mendukung riset untuk sampai pada industri yang direalisasikan dengan memangkas regulasi yang dianggap menghambat. Provinsi Sulawesi Utara telah mengekspor 16.000 ton crude coconut oil atau CCO atau minyak kelapa mentah ke Belanda pada semester pertama 2017. CCO yang diekspor itu mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 24,25 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Darwin Muhsin di Manado Sabtu. Darwin mengatakan, pasar Belanda sudah menjadi salah satu tujuan utama ekspor CCO Sulawesi Utara setelah Amerika Serikat. Dikatakannya, permintaan yang tinggi akan CCO dari Belanda ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani dan mengekspor, maksud kami, dan pengekspor asal Sulawesi Utara. CCO merupakan produk turunan kelapa yang berada di urutan pertama produk ekspor Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa negara tujuan ekspor CCO Sulawesi Utara baru 2 negara. Oleh karena itu, memandang perlu menjaga mutu dan volume dengan baik agar pasar makin terbuka luas. Berita terakhir, Indonesia memastikan menambah 1 medali perak dari cabang sepak takraw di SEA Games 2017 Malaysia Sabtu. Medali perak itu didapat selain tim regu putra Indonesia menang telak 3-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Indoor Titiwangsa. Indonesia mengawali keunggulan set lewat trio Halim, Herson, Reski Jaina yang menang 21-15, 21-7. Set selanjutnya trio Victoria Eka Prastio, Samsul Hadi, Saiful Rijal menang melawan regu kedua Brunei 21-19, 21-10. Regu ketiga Indonesia yang diperkuat Rizky Pago, Hendro Pago, Nofrisal memastikan Indonesia memimpin 3-0 atas Brunei. Sementara itu tim regu putra Thailand merebut medali emas dan perunggu diraih tim regu putra tuan rumah Malaysia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Republika dalam tajuknya Jumat 18 Agustus menulis Menjaga Kebersamaan. Ada nuansa yang berbeda dalam momen peringatan kemerdekaan hari ulang tahun HUT ke-72 RI di Istana Negara Kamis 17 Agustus 2017. Jika dalam peringatan-peringatan sebelumnya peserta upacara kebanyakan mengenakan setelan resmi, kali ini semarak warna-warni baju adat masing-masing daerah menjadi lebih dominan. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh nasional yang selama ini seperti berseberangan bisa berkumpul bahkan melakukan sesi foto bersama. Mereka adalah Presiden ketiga B.J. Habibie, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden saat ini Joko Widodo, dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sungguh merupakan pemandangan yang menjejukkan. Balutan baju daerah dan hadirnya tokoh-tokoh bangsa itu menyiratkan 2 hal, keberagaman dan kebersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia bineka dalam banyak hal, suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Namun, justru kebinekaan itulah yang membuat Indonesia menjadi kuat sebagai bangsa. Menurut Republika, kebersamaan sebagai bangsa menjadi modal mengelola bangsa ini. Para tokoh bangsa sudah memberi contoh. Tinggal bagaimana kita mengikutinya. Jangan habiskan energi untuk saling mempertentangkan perbedaan yang ada. Mari terus menjaga kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 17 Agustus menulis Merdeka Sebenar-Benarnya. Setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ialah refleksi. Tempat kita bercermin, sudah seberapa jauhkah Republik ini melangkah? Jika 17 Agustus 1945 kita ibaratkan titik nol, sudah di titik manakah bangsa Indonesia ini berada? Hari Kamis 17 Agustus ini adalah perayaan HUT RI yang ke-72. Tinggal 28 tahun lagi, negeri ini akan berumur 100 tahun. Media Indonesia mengajak untuk melihat pembangunan yang dilakukan 7 rezim kekuasaan hingga hari ini. Harus diakui, memang apa yang terjadi telah membuat Indonesia terlihat berbeda dengan 72 tahun silam. Namun, harian ini mengajak untuk melihat juga cermin yang lebih besar agar tak hanya puas membandingkan dengan di zaman lampau. Cermin yang besar dibutuhkan supaya semua pihak juga bisa membandingkan dengan apa yang sudah dicapai negara-negara lain. Bagaimanapun juga, berbagai kebijakan mendasar di suatu negara merupakan hasil keputusan politik. Indonesia sudah memilih jalan demokrasi. Namun, demokrasi harus dijaga tetap berada dalam koridor ideologi dan konstitusi supaya tidak kelewat merdeka, tidak kebablasan. Pelembagaan yang benar adalah menempatkan setiap bangsa sesuai tugas dan fungsinya. Eksekutif yang kuat, mapan, dan mumpuni akan sanggup melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk kemajuan. Dalam refleksi kemerdekaan yang ke-72 tahun ini, semua pihak harus kembali meyakinkan diri bahwa republik ini tak boleh gagal. Indonesia harus maju untuk meraih kemerdekaan sebenar-benarnya. Kami akhiri ulasan pers dari koran Sindo dalam tajuknya Senin 14 Agustus menulis, sulitnya berdisiplin lalu lintas. Aparat kepolisian di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya beberapa minggu terakhir giat menggalakkan penertiban kendaraan yang melintasi dan parkir di trotoar. Tingginya pelanggaran sepeda motor yang mengambil jalur pejalan kaki memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Keberadaan trotoar yang diperuntukkan khusus pejalan kaki kini sudah tidak nyaman karena harus berebut dengan pengendara motor. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya bagi pengendara motor di ibu kota dan sekitarnya memang masih rendah. Selain menerobos trotoar, melawan arus pada saat kemacetan dan menyeberang melalui jembatan penyeberangan orang JPO, serta melanggar rambu pelanggaran motor juga menjadi perilaku yang dianggap wajar. Bila pemotor diingatkan untuk keluar dari bahu jalan, kebanyakan dari mereka justru marah dan merasa apa yang dilakukannya sudah benar. Menurut koran Sindo, terlepas dari semua kejadian itu, aparat kepolisian harus tetap tegas terhadap pelaku berkendara yang tidak tertib aturan. Kampanye tertib berlalu lintas harus terus digalakkan antara lain dengan memasang rambu-rambu di sepanjang bahu jalan, serta memanfaatkan sosialisasi di media sosial. Untuk itu, kampanye yang dilakukan oleh sejumlah aktivis trotoar beberapa waktu lalu harus disambut baik dan mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Karena hanya dengan kesadaran masyarakat, tata tertib bisa ditegakkan di jalan sehingga semua orang nyaman dalam berkendara, termasuk para pejalan kaki bisa menikmati jalur di trotoar. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali dengan Hari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri berdiri pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya pernah disebut sebagai Departemen. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008, penamaannya kembali menjadi Kementerian Luar Negeri. Mr. Ahmad Subarjo Joyohadi Suryo sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pada masa awal kemerdekaan, tugas utama yang dibebankan kepada Kementerian Luar Negeri adalah menggalang solidaritas teman-teman di segala bidang dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperoleh dukungan dan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia serta melakukan perundingan dan membuat persetujuan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan 12 kementerian dan 8 provinsi dalam pemerintahan Negara Kesatuan RI. Negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan adanya 12 kementerian dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembagian daerah menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. 12 kementerian yang dibentuk diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertahanan. Sedangkan 8 provinsi yang dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, fokus hari ini dengan judul Kementan Fau siap kembangkan jagung di lahan marginal. Lembaga Pangan Dunia FAO siap bersinergi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan pada 2017. Sinergi tersebut terkait pengembangan jagung di lahan marginal atau lahan terlantar yakni di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB dan membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan. Demikian dikatakan staf ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur sekaligus Koordinator Program Upaya Khusus UPSUS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Ani Andayani dalam keterangan tertulis yang diterima media Rabu 16 Agustus. Ani lebih lanjut menjelaskan, sinergi ini dilakukan melalui program upaya khusus yang didukung oleh model konservasi pertanian yang tengah diimplementasi FAO untuk menjaga keberlanjutan kesuburan tanah. Menurut Ani, program upaya khusus merupakan wadah yang tepat untuk mengimplementasikan model tersebut. Hasilnya dapat dilihat langsung dari pemanfaatan lahan marginal dan besarnya produksi jagung. Model konservasi pertanian bertujuan meningkatkan kesuburan tanah melalui optimasi kelembapan tanah, efisiensi pemanfaatan air tanah, dan penggunaan bahan organik untuk kesuburan tanah. Ani mengatakan, sinergi Kementerian Pertanian dengan FAO ini sangat positif untuk penerapan inovasi dan teknologi bagi pelaksanaan program upaya khusus peningkatan produksi jagung di NTT dan NTB yang lahan pertaniannya relatif kurang subur dan banyak memiliki lahan terlantar atau lahan marginal. Dengan adanya kerjasama ini, Kementerian Pertanian berharap lahan marginal dapat dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya untuk menghasilkan jagung menuju swasembada. Sementara itu, konsultan FAO Yosef Fiandrio mengatakan sinergi model konservasi pertanian dengan program upaya khusus merupakan langkah tepat untuk mempercepat pencapaian swasembada jagung. Menurut dia, khususnya di NTT, program upaya khusus berhasil meningkatkan pengembangan produksi jagung. Hal ini terlihat dari adanya penambahan luas lahan, bantuan insentif ke petani meningkat yakni berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian serta perbaikan irigasi. Menurut Yosef Fiandrio, sistem dan mekanisme pelaporan program upaya khusus sudah bagus. Dengan sistem dan mekanisme ini, model conservation agriculture dapat dengan mudah diimplementasikan dan diadopsi para petani. Berdasarkan data Badan Pusat Data Statistik, realisasi luas tanam jagung di NTT pada musim tanam Oktober hingga Maret 2016 hingga 2017 sebesar hampir 300 ribu hektar. Realisasi luas tanam Oktober hingga Maret 2016-2017 ini melebihi target yang ditentukan yaitu sekitar 268 ribu hektar. Sinergi model dari FAO dinilai Yosef dapat mendukung program upaya khusus di NTT dan NTB sebagai langkah maju menuju percepatan swasembadanya. Sekian fokus hari ini.
Sari Berita. Inilah Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari Berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong para pelaku industri olahraga berkontribusi mendukung ASEAN Games 2018. Hal ini diungkapkan Yusuf Kala hari ini usai meresmikan pameran sarana olahraga GOIFEC 2017 di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konsistensinya memberi beasiswa seni budaya terhadap pelajar Indonesia ke luar negeri karena dinilai ampuh untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan di mata dunia. Segera setelah memperoleh info kejadian aksi teror di Barcelona, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Madrid melakukan komunikasi dengan otoritas di Barcelona. Diaspora Indonesia, anggota PPI dan masyarakat Indonesia di sekitar lokasi kejadian. Sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban, baik korban meninggal maupun luka. Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Area FTA menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan ekspor dan akan memperkuat daya saing produk otomotif nasional. Hal itu dikatakan Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, di sela pameran otomotif di Tangerang, Banten, Sabtu. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir di Jakarta Sabtu mengatakan kementeriannya siap memangkas regulasi yang menghambat untuk mendukung suksesnya hilirisasi hasil-hasil riset. Menurut dia, agar inovasi serta industri anak bangsa di Indonesia dapat berkembang, maka diperlukan perbaikan regulasi. Provinsi Sulawesi Utara telah mengekspor 16.000 ton crude coconut oil atau CCO atau minyak kelapa mentah ke Belanda pada semester pertama 2017. CCO yang diekspor itu mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $24.25 juta. Indonesia memastikan menambah satu medali perak dari cabang sepak takraw di SEA Games 2017 Malaysia Sabtu. Medali perak itu didapat setelah tim regu putra Indonesia menang telak 3-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Indoor Titi Wangsa. Sekian Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Masih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gedung Juang 45 yang terletak di Bekasi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, salah satu gedung yang juga menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan adalah Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 5 Tambun, Bekasi ini juga terkenal dengan nama Gedung Tinggi. Gedung ini merupakan bangunan lama peninggalan zaman kolonial Belanda. Di zaman revolusi fisik, pasukan Republik Indonesia berhasil merebut Gedung Juang 45 ini dari tangan Belanda. pendengar, gedung tinggi ini merupakan salah satu saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bekasi dalam menghadapi penjajah. Ketika itu daerah Tambun dan Cibarusah menjadi pusat kekuatan pasukan Republik Indonesia. Pada saat revolusi kemerdekaan, garis demarkasi yang memisahkan daerah Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan Belanda terletak di daerah Sasak Jarang, yang sekarang menjadi perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur dengan Kecamatan Tambun dan merupakan perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Perjuangan rakyat Bekasi ini sempat diabadikan dalam puisi terkenal karya Chairil Anwar dengan judul Karawang Bekasi. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bangunan ini pernah ditempati oleh pejuang. Maka, orang Bekasi menyebut gedung ini dengan sebutan Gedung Juang 45. Pendengar, Gedung Juang atau Gedung Tinggi ini dibangun pada tahun 1910 dan sempat menjadi gedung pemerintahan daerah Belanda. Karena struktur bangunan dua lantai berarsitektur neoklasik ini terbilang tinggi, maka disebut Gedung Tinggi. Setelah pasukan Belanda meninggalkan Bekasi, Gedung Tinggi ini dimiliki dan dikuasai seorang tuan tanah keturunan Cina yang bernama Kou Wen Hui. Pendengar, Kou Wen Hui menguasai bangunan tua ini hingga 1942. Selanjutnya, tahun 1943, bangunan bersejarah tersebut berada di bawah penguasaan pemerintah Jepang hingga tahun 1945. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1945, bangunan yang berlokasi di atas tanah sekitar 1000 meter ini diambil alih oleh Komite Nasional Indonesia untuk dijadikan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Kini, gedung yang menghadap timur ini menjadi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kantor tenaga kerja pemerintah Kabupaten Bekasi. Pendengar, bila Anda pecinta wisata sejarah, carilah waktu untuk datang ke Bekasi yang berjarak kurang lebih 30 km dari Jakarta. Kita akhiri pesan Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, bahan dasar pembuatan keju adalah susu sapi. Hal inilah yang dihindari para vegetarian atau vegan yang menyukai makanan yang terbuat dari keju atau keju itu sendiri. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai 3 mahasiswa Universitas Surabaya UBAYA membuat keju yang aman dikonsumsi para vegetarian. Saudara, para vegetarian atau vegan cenderung menghindari konsumsi keju berbahan dasar susu sapi. Berdasarkan hal tersebut, tiga mahasiswa Ubaya, yakni Andrew Rainer Gosali dan Doni Indra Gunawan, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Teknobiologi Ubaya, memilih kacang-kacangan sebagai bahan dasar pembuatan keju. Sedangkan Tiara Anindita Nugroho masih memanfaatkan susu sapi pada keju buatannya. Hanya saja keju buatan Tiara dikombinasikan dengan santan. Kacang kedelai hitam yang biasa dipakai untuk membuat kecap dipilih Doni Indra Gunawan sebagai bahan dasar keju buatannya. Menurut Doni, kacang kedelai hitam memiliki protein cukup tinggi, kandungan lemak rendah, harganya tidak terlalu mahal dan mudah didapatkan di mana saja. Sedangkan Andrew Rainer Gosali membuat keju berbahan dasar kacang bogor. Selain kandungan protein yang tinggi, menurut Andrew, kacang bogor juga mengandung karbohidrat lebih tinggi dibandingkan dengan keju yang terbuat dari susu sapi. Proses pembuatan keju dari kacang kedelai hitam dan kacang bogor hampir sama. Kacang direndam, dikupas, diberi air, kemudian dihaluskan untuk menghasilkan susu kacang. Selanjutnya dimasak dengan suhu panas 72 derajat selama 10 menit untuk membunuh bakteri. Kemudian susu kacang diberikan bakteri asam laktat untuk difermentasi. Penambahan bakteri ini berbeda pada setiap bahan. Pada kedelai hitam dibutuhkan 5% bakteri, sedangkan pada kacang bogor membutuhkan 20% tambahan bakteri. Proses fermentasi dilakukan selama 4 jam agar pH-nya mencapai 5,4. Fermentasi ini menghasilkan endapan dan air, kemudian ditambahkan enzim rennet. Fungsinya adalah untuk menggumpalkan endapan susu kacang lebih maksimal sehingga menjadi keju. Saudara, lain halnya dengan Tiara. Mahasiswi ini mencampurkan santan pada proses pembuatan kejunya dengan perbandingan 15% untuk santan dan 85% untuk susu sapi. Campuran kedua bahan tersebut kemudian dipasteurisasi atau dipanaskan untuk membunuh bakteri merugikan. Suhu yang digunakan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ditambahkan bakteri asam laktat dan dilakukan inkubasi selama 6 jam. Menurut Tiara, santan mengandung asam laurat yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan otak. Kandungan tersebut masih aman dikonsumsi anak-anak. Namun untuk lansia, konsumsi keju yang mengandung santan sebaiknya harus lebih diperhatikan. Perbedaan keju kombinasi santan dan susu sapi dibandingkan dengan keju umumnya adalah rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih lembut karena kadar airnya lebih tinggi. Pembuatan keju dengan penambahan bahan lokal ini juga sudah dilakukan uji mikroba kontaminan untuk memastikan keju bebas dari bakteri Salmonella dan E. coli sehingga aman untuk dikonsumsi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik keju nabati untuk vegan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada kali ini menghadirkan lagu-lagu dari grup band Indische Party. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, berikut lagu pertama dari Indische Party berjudul Hey Girl. Selamat mendengarkan.
wanna get with you and have a good time. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby. Now take me by the hand and we'll be walking in the sands. I say, take me by the hand and baby, you'll understand. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby. Girl, I can't seem to get you out of my mind. Cause you know what? Hey girl, I could fix you all every time you're down. You know what I mean? Now take me by the hand, we'll be walking in the sand. I'll take you by the hand and baby you'll understand. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby. Cause you know, hey girl, I could turn you on every time you're down. You know what I mean? Now take me by the hand, we'll be walking in the sand. Just take me by the hand and baby, you'll understand. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time. We've got a good time.
Saudara, demikianlah lagu Hey Girl oleh Indische Party. Lagu yang baru Anda dengarkan itu mungkin mengingatkan Anda pada lagu-lagu di era 60-an. Nuansa era 60-an itu memiliki kesan tersendiri bagi band yang namanya mirip dengan Indische Party, sebuah partai politik pertama yang hadir di Hindia Belanda pada tahun 1912 lalu. Band yang namanya berarti Partai Suka-Suka ini lahir di kampus Institut Kesenian Jakarta pada tahun 2011. Anggota band ini adalah Jafar Jabs Shadik sebagai vokal, Kubil Idris di bagian gitar, Jacob di bagian bass, dan Tika di bagian drum. Empat sekawan itu memutuskan untuk membuat Indische Party atas dasar kecintaan pada musik era 60-an yang menurut Jafar merupakan hasil dari suapan selera musik orang tua mereka. Sejak berdiri, Indische Party cukup aktif meramaikan berbagai acara musik di Jakarta dengan musik rock and roll, era 60-an, dan gaya vokal ala Mick Jagger. Indische Party mampu mencuri hati penikmat musik indie di Jakarta. Setelah aktif tampil di atas panggung selama 2 tahun berturut-turut, Indische Party akhirnya merilis album perdana mereka berjudul Indische Party pada tahun 2013. Lagu Hey Girl adalah salah satu single utama dalam album tersebut. Pendengar, sebelum lanjut, berikut satu lagu single utama dari album perdana Indische Party berjudul Waiting For You. Selamat mendengarkan.
Waiting for you.
Saudara, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Demikianlah lagu Waiting For You dibawakan oleh grup band Indische Party. Pada tahun 2015, bermodal ketidakseriusan Indische Party ikut suatu kompetisi yang diadakan oleh merek sepatu internasional. Siapa sangka, kesengan itu membuahkan kesempatan bagi Indische Party untuk melakukan rekaman di studio legendaris Abbey Road di London, Inggris. Di studio yang pernah digunakan oleh The Beatles itu, Indische Party merekam dua buah lagu yaitu On Vacation dan Ku Butuh Pound Sterling. Kemudian pada tahun 2016, Indische Party merilis album kedua mereka bertajuk Analog. Dalam pembuatan album ini, Indische Party didukung bantuan dari beberapa musisi indie lainnya seperti David Tarigan dan John Nevitt dari Watchers and the Couples Company. Album kedua yang masih mengusung rock and roll era 60-an ini berisikan 10 lagu dengan lagu utama berjudul Serigala. Satu keunikan dari album ini adalah Tika sang drummer akhirnya mengambil alih posisi vokal khusus untuk lagu berjudul Ingin Dekatmu. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Untuk menutup perjumpaan, berikut dua lagu dari Indische Party dengan Ku Butuh Pound Sterling dan Ingin Dekatmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
And have a good time. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby. Now take me by the hand and we'll be walking in the sands. I say, take me by the hand and baby, you'll understand. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby. Now hey girl, seem to get you out of my mind. Cause you know what? Hey girl, I could fix you up every time you're down. You know what I mean? Now take me by the hand, we'll be walking in the sand. And take me by the hand, and baby, you'll understand. I say, hey girl, I wanna get with you and have a good time, baby.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.